Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În fiecare an, pe data de 5 martie, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Marcu Ascetul, un autor filocalic. O parte din scrierile sale au fost traduse și incluse de Părintele Dumitru Stăniloae în volumul 1 al ediției românești a Filocaliei. Un autor complex, cu mari profunzimi teologice. Ne propunem în această emisiune să surprindem câteva aspecte din învățătura sa, făcând referire și la sumarele date păstrate despre persoana sa. Informații importante despre acest autor filocalic ne oferă regretatul mitropolit Calistos Suer în volumul Sfântul Marcu Ascetul și teologia sa, un volum apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2023. Ne putem face o idee despre influența Sfântului Marcu Ascetul în răsăritul creștin, pornind de la o întâmplare istorisită de Sfântul Simeon, noul teolog, în veacul 10. El avea cam 16 sau 17 ani în acel moment. Spunea Sfântul Simeon, ne cităm, tânărul i-a cerut părintelui său duhovnicesc o carte care să scrie cum se poate trăi o viață monahală și regulile practicii ascezei. Iar bătrânul i-a dat lucrarea lui Marcu Ascetul, legea duhovnicească. Tânărul a primit-o ca pe un dar pe care Dumnezeu însuși i l-a trimis și a citit-o cu râvnă și atenție de la un capăt la celălalt, cu nădejdea de a avea cel mai mare folos cu putință. Închem citatul, este un citat din Cateheza 22 a Sfântului Simeon, noul teolog. Iată cartea de care s-a atașat cel mai mare mistic bizantin în anii săi de ucenicie, e vorba de Sfântul Simeon, noul teolog. Părintele duhovnicesc al Sfântului Simeon i-a dat o carte, una singură, și aceasta era Cartea Sfântului Marcu Ascetul, Legea Duhovnicească. Scrierile Sfântului Marcu Ascetul, ignorate de apusul latin, au fost multă vreme la loc de cinste în creștinismul răsăritean, fiind considerate o călăuză de seamă pentru toți cei care căutau împărăția lăuntrică. Când monahul italo-grec, Sfântul Nil de Rossano, a alcătuit o mare antologie de texte fundamentale pentru folosul fraților pe care îi avea în grijă, primul autor pe care l-a pus, chiar la începutul manuscrisului, a fost Sfântul Marcu Ascetul. Această atitudine este specifică. Exista chiar și un dicton care circula în mănăstirile bizantine care spunea «Vindeți tot și cumpărați-l pe Marcu». Personalitatea Sfântului Marcu Ascetul nu ne este cunoscută și nu știm decât puține lucruri despre viața sa. Chiar numele său creează dificultăți. În apus, începând cu secolul XVI, a fost numit de obicei Marcus Eremita sau Marcus Ihastrul, în timp ce în lumea ortodoxă modernă este cunoscut drept Marcu Ascetul. În aproape toate manuscrisele vechi însă este menționat cu numele de Marcu Monahul, care ar trebui să fie considerat fără îndoială numele corect. El este cunoscut drept autorul a 9 lucrări relativ scurte, despre legea duhovnicească, despre cei ce se socotesc că se îndreptățesc din fapte, despre pocăință, despre botez, scrisoare către Nicolae, dispută cu un avocat, consfătuirea minții cu sufletul, despre Melchisedec și, în sfârșit, a noua lucrare, despre unirea ipostatică. Aceste 9 lucrări prezintă multe asemănări de vocabular, stil și perspectivă teologică. Le putem considera cu certitudine operele unui singur autor. Printre altele, se remarcă prin modul în care privesc taina botezului, drept temelie a întregii vieți duhovnicești, analiza ispitei, insistența asupra lucrării permanente a Harului, precum și pătrunderea în subiectul responsabilității noastre față de ceilalți și posibilitatea pocăinței pentru ceilalți. Din nefericire, cele 9 lucrări ale Sfântului Marcu Ascetul nu dezvăluie decât puțin despre autorul lor. Este în mod clar un monah care scrie, în primul rând, pentru alți monahi. Dacă disputa cu un avocat este autobiografică, ceea ce nu e deloc sigur, Sfântul Marcu a fost, de asemenea, la un moment dat, starețul unei mănăstiri, cu toate că nu există nicio informație despre această mănăstire. La începutul scrisorii către Nicolae, spune că a plecat în pustiu unde se află adevărații lucrători și atleți ai lui Hristos, dar nu precizează unde se află pustia. Dacă a fost la un moment dat starețul unei mănăstiri, perioada retragerii sale în pustie ar putea fi atât înaintea cât și după îndeplinirea acestei sarcini. El se referă la novațieni și menționează sinodul de la Nicea din 325, în așa fel încât pare un eveniment petrecut într-un timp relativ îndepărtat. În rest, scrierile sale nu conțin nicio informație clară despre evenimente istorice în afară de cele din Scriptură. Sfântul Marcu Ascetul nu pomenește niciodată numele vreunui autor care nu este în Biblie. Este foarte probabil ca lucrările Avei Evagrie Ponticul, precum și omiliile duhovnicești atribuite Sfântului Macarie Egipteanul în secolul 4-5 să-i fi fost familiare. Sfântul Marcu este în mod explicit citat în învățăturile Sfântului Dorotei din Gaza, pe la mijlocul secolului 6, în timp ce cel mai vechi manuscris siriac păstrat cu lucrările sale traduse datează din anul 534. Astfel, perioada sa de activitate nu poate fi mai devreme de 430, nici mai târziu de 525. Am putea oare să aducem câteva precizări despre acest sfânt? În trecut au fost făcute încercări de a-l identifica cu unul din acei Marcu din Apoftegme sau din istoria lausiaca lui Paladie, dar niciuna nu a fost convingătoare. Scriitorii bizantini de mai târziu l-au considerat un ucenic al Sfântului Ioan Gură de Aur. Chiar dacă în sine acest lucru nu este imposibil, nu pare a fi mai mult decât o speculație. Erudiții moderni care căutau să facă lumină asupra mediului în care a trăit Sfântul Marcu Ascetul au cercetat mai cu seamă trei aspecte ale scrierilor sale: Hristologia, polemica împotriva mesalienilor și atacul contra melchisedechienilor. Iată acum și câteva aspecte din teologia ascetică a Sfântului Marcu. Harul de la botez, scrie teologul rus Vladimir Losky, prezența Sfântului Duh în noi, inalienabilă și personală pentru fiecare, este temelia întregii vieți creștine. Aceasta este și convingerea Sfântului Marcu Ascetul. Printre cei care scriu despre viața duhovnicească, fie antici, fie moderni, prea mulți menționează inițierea baptismală doar în trecere, dar Sfântul Marcu nu este printre ei. Opunându-se în mod conștient mesalienilor, el declară cu insistență că viața creștină ca întreg nu este nimic altceva decât actualizarea progresivă a harului originar ce ne-a fost dăruit la botez. Fiecare trebuie să spună că, cităm din scrierile Sfântului Marcu, în ciuda înaintării sale în credință și a oricărui bine pe care l-ar dobândi, nu a găsit și nu va găsi nimic mai mult decât ceea ce a primit tainic la botez. Hristos, Dumnezeu desăvârșit, a dăruit celor botezați darul harului desăvârșit al Duhului Sfânt. Acesta nu poate căpăta nicio creștere din partea noastră, se dezvoltă și ni se arată nouă în măsura în care împlinim poruncile. Dacă noi contribuim cu ceva la renașterea noastră, acel lucru vine de la El, căci a fost ascuns mai înainte în noi de El. Închem citatul. Sfântul Marcu, potrivit misticii sale foarte pauline, încheie cu un citat din Epistola către Romani a Sfântului Pavel, capitolul 11, versetele 35-36, sau cine mai înainte i-a dat lui și va lua înapoi de la el, pentru că de la el sunt toate. Aceasta este concepția fundamentală a Sfântului Marcu Ascetul. Totalitatea vieții în Hristos se găsește deja rezumată și anticipată în botez. Înaintarea noastră în practica ascezei sau în experiența mistică, oricât de mare ar fi, nu poate adăuga la harul botezului, ci doar dezvălui în mod deplin ceea ce ni s-a acordat deja prin această taină. Cum își dezvoltă Sfântul Marcu perspectiva sa fundamentală asupra botezului ca fundament al întregii vieți creștine? Să luăm în considerare starea de păcat din care, potrivit Sfântului Marcu, ne scoate taina botezului. Cum concepe el căderea și consecințele acesteia pentru oameni? Apoi, care este efectul tainei Sfântului Botez și, în special, cum este ea legată de ceea ce Sfântul Marcu numește împlinirea poruncilor? În al treilea rând, în ce sens înțelege el lupta duhovnicească a celui botezat, realitatea ispitei după botez? Care sunt consecințele căderii lui Adam asupra condiției noastre omenești înainte de botez? Potrivit mesalienilor, de la naștere locuiește în fiecare persoană un demon care face legea în toate, iar prezența demonului în noi este moștenirea blestemului lui Adam. Încercând să tempereze această poziție dură a mesalienilor, Sfântul Marcu Ascetul face distinție între trei lucruri la sfârșitul lucrării sale despre botez. Momeala, atacul sau provocarea care provine de la diavol, adică ispita originară la care a fost supus Adam, transgresiunea, încălcarea sau actul propriu-zis al păcatului pe care l-a săvârșit prin liberul arbitru și moartea la care a fost supus ca o consecință a încălcării. Oarecare dintre aceste trei consecințe ale căderii a moștenit omenirea de la Adam? Nici momeala, nici încălcarea, răspunde Marcu, a moștenit doar moartea. La prima vedere, pare că acest lucru implică un punct de vedere minimalist al căderii, dar trebuie să acordăm atenție modului în care Sfântul Marcu folosește anumiți termeni. Mai întâi, prin atac, nu înțelege ceea ce scritorii latini înțelegeau prin concupiscenția. Adam, precizează Sfântul Marcu cu mare insistență, fusese expus atacului înainte de cădere, iar noi am fi expuși în același fel, chiar dacă Adam nu ar fi căzut. Prin urmare, atacul diavolului nu este rezultatul căderii, cum cred mesalienii. Prin ea însăși nu este un fel de dorință dezordonată, ci doar inevitabilă consecință a puterii de autodeterminare cu care omul a fost înzestrat. Nu este nici păcat, nici dreptate, este dovada libertății voinței noastre, spune Sfântul Marcu. Omul este supus ispitei nu pentru că a căzut, ci pentru că Creatorul său l-a înzestrat cu libertatea de decizie, fiindcă Dumnezeu nu a vrut atunci când l-a creat să nu-i lase posibilitatea schimbării. În acest proces, Sfântul Marcu face o distinție fundamentală pentru teologia sa ascetică. El stabilește în mod limpede diferența dintre atac și provocare pe de-o parte și convorbire, consimțământ sau învoire pe de altă parte. Atacul este ceva ce vine din afară ca urmare a acțiunii ostile a diavolilor și este imposibil de evitat. Dar depinde de fiecare dintre noi de a ne folosi propria voință, care este liberă, și de a ne da sau nu consimțământul. Atacul diavolului asupra noastră ține de necesar, în timp ce convorbirea sau învoirea ține de alegerea noastră. Așa cum nu am moștenit de la Adam atacul, tot astfel nu am moștenit nici încălcarea. Încălcarea nu provine din necesitate, ci a fost lăsată în seama liberii alegeri. Prin urmare, când Sfântul Marcu spune că nu a moștenit încălcarea lui Adam, vrea să spună că nu a moștenit actul său rău, considerat ca exercitare personală și specifică a liberii sale voințe. Chiar dacă Adam este rădăcina firii noastre, acest act este al său și nu al nostru. Nimic nu l-a constrâns pe Adam să păcătuiască. Atunci când a păcătuit, a făcut-o în mod voluntar. La fel se întâmplă și în cazul nostru. Dacă păcătuim, o facem cu libertatea propriei noastre alegeri. Așa spune Marcu în opoziție cu credința mesalienilor în legătură cu puterea de constrângere a diavolului ce locuiește în noi. Nimic din ceea ce provine de la natură nu ne constrânge să păcătuim, spune Sfântul Marcu și adaugă, avem libertatea de a ne supune sau nu. Adică noi nu suntem constrânși să comitem un păcat ca act doar pentru că coborâm din Adam, fiindcă, potrivit argumentației Sfântului Marcu Ascetul, dacă transgresiunea lui Adam sau încălcarea păcatului pe care el a săvârșit-o ne-ar constrânge să săvârșim propria noastră transgresiune sau propria noastră încălcare, nimeni nu ar mai fi responsabil pentru păcatul său, dar în fapt noi suntem vinovați. Iar păcatul ar fi același pentru toți, în timp ce există diferențe din punctul de vedere al valorii morale. Dar chiar dacă nu am moștenit actul rău al lui Adam, Sfântul Marcu afirmă categoric că consecința acestui act pune întreaga omenire sub păcat. Dar dacă Sfântul Marcu crede acest lucru, de ce afirmă el că noi am moștenit doar moartea? Trebuie să observăm aici, din nou, modul riguros în care folosește cuvintele. Prin moarte, el nu înțelege doar un eveniment fizic, ci o condiție spirituală. Moartea nu semnifică, în primul rând, separarea sufletului de trup, ci separarea oricărei persoane, suflet și trup, deodată, de Dumnezeul cel viu. Moartea înseamnă, în primul rând, pierderea vieții veșnice. În cuvintele Sfântului Marcu, cităm, primul om fiind mort, adică despărțit de Dumnezeu, noi nu putem trăi în Dumnezeu. Încheiem citatul. Despărțirea de Dumnezeu, privarea de adevărata viață care este în el, iată adevăratul sens al morții pentru Sfântul Marcu Ascetul. La fel ca mulți alții sfinți părinți, aceasta este moștenirea noastră de la Adam. Moartea moștenită are, prin urmare, implicații atât morale cât și fizice bine definite. Sfântul Marcu insistă, transgresiunea originară a lui Adam a condus la o degradare progresivă până la o mulțime de nelegiuiri. Omul devine iubitor de puteri dușmane, așa încât eroarea i-a devenit mai familiară decât adevărul și este strâns legat printr-o legătură indestructibilă, de care nu se poate elibera el însuși. Sfântul Marcu spune chiar că omul se află într-o stare de sclavie. Chiar dacă nu și-a pierdut în întregime libertatea de a alege în fața momeilor diavolului, el nu este mai puțin despărțit de Dumnezeu printr-o prăpastie pe care nu o poate trece cu propriile eforturi. Ah. Prin urmare, potrivit Sfântului Marcu, moartea la care suntem părtași prin păcatul originar al lui Adam conduce la o infirmitate morală, o slăbiciune ereditară a voinței, o înclinare spre păcat primită prin moștenire, pentru a folosi expresia Sfântului Grigorie de Nisa. Firea omenească, spune Sfântul Grigorie, a fost slăbită odinioară de către diavol și e fără putere de a face bine, încheiem citatul. Aceeași este și perspectiva Sfântului Marcu Ascetul. Moștenirea morții înseamnă că, încă de la naștere, ne găsim într-un mediu în care răul atrage mai mult decât binele. Ereditatea morții este strâns legată de ceea ce Sfântul Marcu, urmând pe Sfântul Pavel, numește patim de ocară. Aceste patim de ocară nu sunt mișcări actuale care să se producă la oameni din cauza creării lor, ci dorințe dezordonate produse de cădere. Dezvoltând un pasaj din Evrei, capitolul 4, versetul 15, Sfântul Marcu spune că la întruparea sa Hristos devine asemenea nouă afară de păcat, adică fără patimile de ocară. Patimile de ocară sunt așadar distincte de atacul care vine de la diavol și la care Adam a fost supus înainte de cădere, așa cum Hristos însuși a fost supus acestui atac ca om. Stimați ascultători, în ultima parte a acestei emisiuni, un cuvânt de folos ne va spune preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
În Biserica Ortodoxă, în Biserica Răsăritului, s-a mers pe o dreaptă înțelegere a ceea ce este păcatul, adică el a fost într-adevăr o cădere din har, de la viața lui Dumnezeu, o înstrăinare a omului de iubirea lui Dumnezeu. Când omul a păcătuit, sau hai să mergem înainte, Dumnezeu când l-a avertizat pe Adam și a zis, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, nu a fost o amenințare, ci un avertisment, adică ia aminte, dacă faci lucrul acesta, așa vei păți. Altfel ar fi stat lucrurile dacă Dumnezeu ar fi zis, în ziua în care vei mânca, te voi omorâ. Ei, un asemenea cuvânt s-ar fi potrivit cu interpretare juridică, așa cum se face în Occident, în Biserica Romano-Catolică. Adică Dumnezeu n-a zis în ziua în care vei mânca te voi omorâ, ci în ziua în care vei mânca vei muri. Adică l-a prevenit, i-a atras atenția și după ce s-a întâmplat nenorocirea, Dumnezeu a căutat imediat recuperarea și îndreptarea și împăcarea. Unde ești? Ce ai făcut? Cum v-ai făcut asta? Adică ar fi vrut Dumnezeu să scoată din gura lui Adam un cuvânt de pocăință, un iartă-mă, Doamne, chiar așa am făcut, dar acum fie-ți milă de mine. Dar nu s-a întâmplat așa, pentru că Adam s-a dezvinovățit, a dat vina pe Eva, femeia care mi-ai dat-o, Eva a dat vina pe șarpe și cumva în toată povestea, în cele din urmă, Dumnezeu a ieșit vinovat de tot ce s-a întâmplat. Am spus mai devreme că Dumnezeu a încercat mai întâi recuperarea imediată a lui Adam. A încercat să scoată acel cuvânt de iertare, dar n-a reușit. Și atunci, în cele din urmă, Dumnezeu se vede nevoit să-l lase pe Adam în îndărătnicia lui și, sigur că în starea în care se afla, el nu mai putea să rămână în grădina Edenului, adică în acel loc pe care Dumnezeu i l-a pregătit și a fost izgonit din rai și această izgonire sună, bineînțeles, ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, dar nu o pedeapsă în sensul răzbunării sau în sensul unei răutăți din partea lui Dumnezeu față de acum, dacă tu nu m-ai ascultat, lasă că îți arăt eu ție. Nu așa pedepsește Dumnezeu, ci l-a izgonit pe Adam din rai tocmai în speranța că el într-o zi va conștientiza și ca și fiul risipitor, ajungând alături cu porci, într-o zi își va aduce aminte în casa tatălui meu și slugile trăiesc mai bine decât mine. Deci cumva Dumnezeu îl lasă pe om așa cum a fost lăsat și fiul risipitor, să plece de acasă, în speranța că într-o zi va atinge o culme a suferinței și a răului, în care se va trezi și va putea spune: îmi pare rău, am greșit, iartă-mă, primește-mă nu ca pe un fiu, ci măcar ca pe o slugă. Deci Dumnezeu îl pedepsește pe om, hai să zicem așa, în speranța mântuirii lui, a îndreptării lui, în speranța că el va spune într-o zi: am greșit, iartă-mă. De altfel, Dumnezeu a spus atunci: de acum pământul nu-ți va mai fi prieten. Spin și pălămidă îți va rodi, în sudoarea feței tale va trebui să-ți câștigi existența, iar femeia tot așa avea să nască fii în dureri, să fie atrasă și stăpânită de bărbat. Deci, iată, foarte multe dezechilibre s-au produs prin această cădere. Și iarăși, aceste cuvinte sună din gura lui Dumnezeu ca un blestem, dar de fapt ele sunt o binecuvântare, pentru că toate au menirea să trezească în om pocăința, să-și vadă neputința, să vadă că el nu poate să facă nimic în afara lui Dumnezeu și că în afara lui Dumnezeu el este de fapt un nonsens. Și de aceea spin și pălămidă zarodiție pământul este mai degrabă o binecuvântare pentru omul căzut. Și de asemenea și moartea. Vedeți cum se spune în rugăciunea de dezlegare pentru cei adormiți: pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, ai îngăduit amestecului acestuia și acestei negrăite legătura ta dintre suflet și trup să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă la Dumnezeu de unde a fost dat și trupul să se întoarcă în pământul din care a fost luat. Deci iată de ce a îngăduit Dumnezeu moartea: pentru ca răul să aibă un sfârșit, pentru ca răul să nu fie veșnic. De aceea nici nu i-a fost îngăduit lui Adam să mai rămână în Eden ca să nu mănânce din pomul vieții, adică să nu se înveșnicească această stare de rău. Așadar, Dumnezeu dorește ca acest rău care s-a produs în firea omenească să aibă undeva un sfârșit. De toate, păcatul strămoșesc are consecințe în firea umană, adică dacă firea strămoșilor noștri s-a stricat, bineînțeles că și ceea ce s-a născut din ei nu putea să fie altceva decât stricăciune. Duhovnicește judecând lucrurile, vinovăția pentru păcatul lui Adam nu este impusă de Dumnezeu celorlalți oameni, adică nu Dumnezeu îl învinovățește nici pe Adam și nici pe ceilalți oameni, ci ea trebuie să fie o stare duhovnicească pe care trebuie să o avem în sufletul nostru pentru ca să putem îndrepta starea de păcătoșenie. Deci până nu ajungi să conștientizezi și să te simți vinovat, să-ți ceri iertare, ca și cum tu ai fi greșit, chiar dacă nu ești vinovat, nu poți să te vindeci, adică nu poți să ajungi la dragoste fără această asumare, chiar pe nedrept, a vinovăției, ceea ce face Mântuitorul Iisus Hristos, vedeți? Deci El asumă pe nedrept.
Stimați ascultătorii, pune punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. V-am vorbit astăzi despre Sfântul Marcu Ascetul și teologia sa ascetică referitoare la căderea omului și consecințele căderii lui Adam asupra firii umane. În sensul acesta am făcut trimitere la un volum semnat de regretatul mitropolit Calistos Suer, intitulat Sfântul Marcu Ascetul și teologia sa, un volum apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2023. Am ales această temă pentru că în fiecare an, pe data de 5 mai, martie, biserica noastră îl prăznuiește pe Sfântul Marcu Ascetul. În ultima parte a acestei emisiuni l-am ascultat pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhierovicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Sfântul Marcu Ascetul rămâne un important autor al spiritualității creștine. Scrierile sale sunt mereu actuale. Revine fiecare dintre noi datoria de a frecventa din când în când aceste scrieri. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!